В нашій студії політолог, політичний оглядач Дмитро Тужанський. Вітаю вас.
Доброго дня.
Ми говоритимемо про Закарпаття. Можливо, Закарпаття вже в останній тиждень не є топовою новиною, так, або топовим регіоном у засобах масової інформації загальноукраїнських. Проте ситуація, яка перманентно триває вже протягом тривалого дуже часу, і вимірюється цей час не тижнями і не місяцями, так, а можна сказати роками, вона в очевидь, потребує того, аби на неї звертали увагу. Давайте почнемо з дуже базових речей. Ви живете на Закарпатті, зокрема, так?
Я виріс там, потім вчився в Києві, жив в Києві, ну і зараз останні 5 років.
Давайте почнемо з того, що на Закарпатті читають закарпатці про себе і про саме Закарпаття в загальноукраїнських ЗМІ.
Так, на жаль, так складається, що попри те, що власкорів, до речі, центральних ЗМІ, це дуже добре досить на Закарпатті, фактично кожен телеканал має і намагається мати. Ось, але інформація про Закарпаття виходить таких двох стереотипних планів. Тобто це або кримінал, контрабанда, ДТП і щось таке, або пов'язано з фестивалями. Буває, коли фестивалів нема, або, умовно кажучи, коли фестивалі не надто яскраві, або одне й те саме, то виходить тільки контрабанда, кримінали і так далі, і це взагалі спотворює картинку, тобто воно ніяк не збалансовується. Ось. І дійсно є отакі, знаєте, стереотипи, є такі кліше, так, про контрабандистів після перестрілки в Мукачеві, там, про євбаків, так, це такий мем з'явився. Ось. Ну, от такі от, про заробітчан, це окрема, ну, така, це не можна сказати кліше, бо справді закарпатці дуже багато їздять за кордон на заробітки, є там цілі села, які виїжджають, чоловіче населення переважно. Тобто, ось, але, ну, буває інколи, що це там подається в ЗМІ, як якесь, ну, не знаю, якесь таке тавро, чи якась така, знаєте, карма, хоча, ну, заробітчани, це... Я не бачу в цьому нічого такого крамольного чи якогось там непрестижного. Ну,
це явище не винятково українське чи
тим паче, так.
Тим паче закарпатське.
Ну і це не питання останніх 5, 20 чи 50 років. Тобто заробітчанство на Закарпатті і мандрування світом – це якби такий вже common sense. Так?
Що стосується подій останніх тижнів, це Угорщина і угорські паспорти. Загалом історія з Угорщиною, вона набагато довша, але після оприлюднення відео і цього скандалу, ну, направду, міжнародного, дипломатичного і не лише, а все ж таки більше про Закарпаття почали говорити і говорили, що і як це сприймається на Закарпатті, те, що було сказано, зокрема, в загальнонаціональних ЗМІ.
Для журналістів, медійників, я думаю, не стало такою, скажімо так, сюрпризом, чому це відео, яке оприлюднили, воно так спричинило такий галас. Да? Бо це був класичний вав-ефект. Тобто, уявіть, 7 років роздають громадянство, люди отримують, і нема скандалу, а тут всі побачили відео, це шампанське, ось, і воно вибухнуло, так? Хоча, ну, я ж кажу, що, я думаю, в багатьох було відчуття дежавю, скаже, або, може, хтось навіть сказав, ну, мені шампанського не давали. Не знаю, тобто, розумієте, могло бути таке. Ось, і спочатку було очікування, ну, таке, невизначеність, зрозуміло, бо, начебто, велика таємниця, про яку всі знали, стала не таємницею, умовно кажучи, такий парадокс. Ось, і невизначеність, і, ну, знаєте, було, я не знаю, сподівання, але зазвичай оцей сплеск, він дуже швидко закінчувався. Ось, всі поговорили, знову-таки, там, закарпатців пообзивали, умовно кажучи, там, сепаратистами і так далі. Закарпатцю відповідь пообзивали, там, цих журналістів, що ви, там, брехуни і так далі. І воно все затихло. Тобто, наприклад, до фермера у Великій Добруні, який вирощує паприку, етнічно угорця, цей скандал навряд чи би доходив. Він як жив собі спокійно, так і жив. Ось, зараз ситуація складніша, тому що ця політична напруга, медійна напруга, вона починає і дійшла вже до низів. Бо розумієте, в чому специфіка Закарпаття? Що насправді на рівні побутовому проблем не було і немає. Тобто немає якогось конфлікту між українцями і угорцями, українцями і словаками, там, євреями і так далі. Тобто на побутовому рівні всі один одного прекрасно розуміють, всі навіть так, знаєте, ментально-історично налаштовані на те, щоб домовлятися, вирішувати якісь суперечки мирним шляхом. Кожен знає там по 3-5 слів угорською, словацькою, відповідно. Навіть угорці, які, знаєте, є цей стереотип, що угорці там не розмовляють українською мовою. Дійсно, є в селах люди, які живуть в анклавах, які не розмовляють. Але знайти людину, яка не розуміє мову, тут вже ну, значно складніше. Тобто є цей бар'єр, люди не, ну, вони якби ну, соромляться розмовляти. От коли ви не практикуєте мову, да, у вас є цей, з'являється мовний бар'єр. Це дуже погано, бо це в Україні все. Ось, але тим не менше. І оці політичні чвари зазвичай, ці попередні, там навіть закон про освіту і там якісь інші моменти, воно, скажімо так, на цей побутовий рівень, де оцей спокій є, воно не спускалося. Зараз оця напруга відчувається, бо пішли оці списки миротворця, ось, і це все дуже обговорюється, бо ну, в людей є громадянство, в людей є ці паспорти. Я впевнений, що не всі 100% вам пояснять, для чого вони це громадянство брали, бо в кожного мотивація різна. Бо якщо, наприклад, для літніх людей, які там живуть, знову ж таки, в селах, там, в тому же Дерцені, в тій же Доброні, або, не знаю, там, в Гечі, ось для них це такий емоційний момент, бо вони все життя відчували себе угорцями, ну, це їхня земля там, і вона у свій час була територією тої Австро-Угорщини, чи там, не знаю, Чехословаччини і Угорського королівства, і для них це пасіонарний момент якось об'єднатися з нацією, бо в них оце, вони такі дуже згуртовані, от з точки зору угорська нація, вона дуже згуртована. У них оцей такий націоналізм в хорошому сенсі слова, він дуже такий от міцний. Для молоді, наприклад, то дійсно угорське громадянство – це виїхати за кордон. І не в Угорщину. Тобто це не пасіонарний момент повернутися на батьківщину, умовно кажучи. Як так. Це поїхати в Британію, в Німеччину і в інші країни заробляти гроші. Ось є люди, які беруть, бо сусід бере. І він може з села не виїжджати, нікуди не заробітки, бо, ну, так, він, знаєте, є такі, це було легко отримати, насправді, те громадянство для етнічних угорців, бо ти мову знаєш, підтвердити, що в тебе рідні, і ти сам угорець, неважко, ти пішов, подав документ, тобто не питання навіть там платити якісь гроші, тобто ось таке є. Є люди, от, є когорта закарпатців, які мають, які не володіють там, або слабко володіють угорською мовою, які не комунікують, власне, в цих угорських анклавах, які фактично вже стали українцем, українізували. Ось. І після безвізу вони також не знають, що робити з цими угорськими паспортами, бо на заробітки вони не поїдуть, вони доволі нормально себе почувають, в Закарпатті заробляють гроші. Якісь преференції цей угорський паспорт їм не дає. Ось зараз напруга взагалі, вони відчувають, що це якийсь ризик. Тобто, ну, а безвіз дає їм можливість подорожувати, власне, заради чого їм цей паспорт і давав.
Але документи угорські, вони ж розширюють кордони. Я маю на увазі, це Сполучені Штати, там Велика Британія і так далі. Паспорт угорський, він в рейтингу досить високо.
Так, він найвищий з країн сусідів, навіть чим польський, ніж чим там румунський. Ось. І справді так. Тобто це, знаєте, мотиви, звичайно, це побутові мотиви. Тобто питання паспорту для Будапешта – ні. От Будапешт, який оцю політику спрощеного отримання громадянства, для нього це така загальна візія побудови відносин з закордонними угорцями, їх реінтеграцію в угорську політичну націю. Тобто для Будапешта це такі виключно ідеологічні мотиви і так далі.
Імперські?
Можна ну, можливо, так. Там імперські комплекси, так, або ця травма Тріанона. Ви називаєте як хочете, так. В них ідея ж яка, що після 1920 року вони втратили 2/3 території і там відповідно там скільки 10 мільйонів в країні живе, 5 мільйонів угорців живе за межами країни. Так. І от вони цю політику в всьому Карпатському басейні впровадять.
Ситуація з паспортами, вона ж стосується не лише України, не лише Закарпаття, так? Тобто тут і Румунія, тут і, до речі, а що стосується там Чехії і Словаччини?
До речі, румунські паспорти також закарпатський контекст, бо якщо поїхати туди трошки вище, так, Тячівщина, Рахівщина, от там етнічних румунів багато. Є, наприклад, те Солотвино, де третина українців, третина румунів і третина угорців. Я не виключаю, що їхні мешканці мають от по 3 паспорти. Так. Ось. Тому дійсно, тобто, якщо бачите, брати за переписом румунів у нас етнічних десь під 120 тисяч, тоді угорців було 156, Тобто от ми виходимо, що вже кілька сотень тисяч українців потенційно мають оцей другий, третій паспорт, який є. З приводу Чехії. Була інформація, вона виявилася неправдивою, що Чехія хоче спростити отримання громадянства для, ну скажімо так, для закарпатців, можливо, вони туди попадали, бо колись Закарпаття було частиною Чехословаччини.
Ну, між війнами.
Так. Це не так, бо вони зробили ця поправка, здається, Грулінга, так, прізвище того депутата, що якраз словаки і, ну, умовно кажучи, закарпатці-українці не потрапляють під це. Але за останні якраз 10-5 років ті, хто отримав чеське громадянство, це якраз українці. Це ті українці, яких ми насправді, ну, очевидно, втратили. Які виїхали туди на заробітки вже там. Ну,
але це легальне отримання.
Так, абсолютно легальне. І, ну, українці, це взагалі Чехія, це, хоч вона, ми не маємо в кордону, з нею багато хто плутає, до речі, це такий специфічний момент.
Це пострадянський, можливо, це географічний певний.
Це історичне, бо це почалося ще, мені здається, навіть в кінці 19 століття. Це один із перших шляхів цього заробітчанства, еміграції.
Через Прагу.
І якраз багато цих країн, це Угорщина 100%, Польща, Словаччина, вони копіюють якраз практики Чехії, як залучити якісну робочу силу з України. От бо, бачите, ми зараз говоримо про це все громадянство і так далі, і так далі, а от наші сусіди вже лібералізують і законодавство по громадянству, і законодавство по працевлаштуванню, щоб залучити трудових мігрантів з України. От, знову ж таки, такий приклад. Ми в Закарпатті зараз всі чекаємо цей інтерсіті Мукачево-Будапешт, який має нас сполучити, бо з Будапешта дуже легко далі подорожувати. Ніяк ми його не дочекаємося, як, власне, інтерсіті з Києва, до речі, і аеропорт.
Це питання інфраструктури дуже важливе.
Але от дивіться, яка логіка Будапешта. Не тільки ідеологічна, так? Кажуть, що це інтерсіті, так, він інтерсіті, бо здавалося, мало бути два міста, так, Мукачево і Будапешт. Але вони кажуть, ні, ми давайте зупинимося там ще в Нірадігазі, давайте зупинимося в Дебрецені. Дебрецені чому? Дебрецені, точніше, правильно, якщо так говорити на угорський манер, тому що там зараз відкриваються нові підприємства. Дебрецен – це нове індустріальне місто, там автомобільний автопром, тобто там Audi, Mercedes і так далі, вони там вузол такий з'являється. І їм, знову ж таки, оце інтерсіті, це в тому числі економічна мотивація. Бо їм катастрофічно в Угорщині не вистачає якраз робочих рук. І, знову ж таки, бачите, от в цьому парадокс Угорщини. Вона проти міграційної політики, проти оцих всіх квот і так далі, і так далі. Але вона за, в той же час, начебто, міграційну політику, бо, ну, вони, бачите, дуже тонко пояснюють. Вони кажуть, ми не хочемо мусульман, умовно кажучи, там, ми не хочемо там ісламізації в Європі, але от українці це, типу, ну, наші там спільна віра, в нас спільні цінності, і якби ми їх. Тобто вони, зрозумієте, вони ж не тільки Угорщина, не тільки орієнтується на етнічних угорців Закарпаття.
От я про це я хотів поставити запитання про угорські паспорти, наприклад, в Румунії. Угу. Так? Тобто, чи це явище, воно ж не винятково є для Закарпаття і для України?
В Румунії подвійне множинне громадянство дозволено. Ось, і бачите, вони не бачать в цьому питання нацбезпеки. Ось. Хоча, наприклад, інший приклад, Словаччина. Вони, взагалі, там була дзеркальна відповідь. В той же самий день, як угорський парламент спростив процедуру отримання угорського громадянства, це було в травні 2010 року, словацький парламент ухвалив заборону про подвійне громадянство, ввели єдине. І через...
Це ускладнило стосунки Угорщини?
На той момент, так, там взагалі була, тоді було 2009-2010 рік, взагалі були складні відносини, бо ще через кілька місяців Словаччина ще от ускладнила, вони ввели штрафи за подвійне громадянство, за виявлення паспорту іншої країни, тобто ви мали там заплатити, здається, кілька, не знаю, сотень чи тисяч євро. А в 2009 році там у Словаччині був закон про мову, ось, і це взагалі був скандал, тому що там визначалось, тобто словацька влада значно ускладнила використання мов нацменшин в місцях навіть компактного проживання. Тобто якихось преференцій. Угорська мова там, для порівняння, в Україні ми говоримо, якщо перепис 2001 року це 156 тисяч, якщо зараз приблизно 100 тисяч угорців, то в Словаччині це півмільйона. І на Словаччину. Тобто це значно більший
яка
фактор.
Яка в рази менша,
так,
за,
так,
Україну.
Так. І тоді в 2009 році навіть ну, там були протести, провокації схожі до тих, що ми маємо зараз, без вибухів, але також там щось палили і так далі. Але тоді хотіли угорці відкривати монумент, планували там одній історичній постаті. І резидент Угорщини Шойєма не пустили. Він їхав з приватним візитом на тлі цього скандалу. Словаки не пустили. Тобто, розумієте, є досвід значно жорсткіших протистоянь. Але це, бачите, такі два шляхи. Чому, умовно кажучи, я дещо скептично ставлюся до оцього шляху, який обрала Словаччина, що вона заборонила і штрафи наклали, бо Україна втратила час. Розумієте, все треба робити вчасно. У нас начебто заборонено подвійне громадянство, але ви бачите, процедура яка, закон про громадянство вже якесь тлумачення дає інше, ніж стаття Конституції. Ось тому, знаєте, коли на руках у українських громадян там більше 100, 200, 300 тисяч паспортів інших країн, то тут вже все-таки забороняти, карати. От тут, мені здається, ця практика забороняти і карати, вона підходить лише для ситуації з країною-агресором. Так? Тобто, коли ми маємо війну з Росією, то ця практика підходить. Але нам дуже важливо цю практику розділити з країнами-членами ЄС і НАТО. Мені здається, тут більше підходить значно ліберальніший підхід. Крім того, що це питання, знову ж таки, не тільки угорців, не тільки румунів. Це ми виходимо відразу на діаспори наші в Сполучених Штатах, Канади, Італію, про яку ми також не говоримо, де там Португалію, знову ж таки. І це може бути перезапустити наші відносини з діаспорою, якою ми, на жаль, не займаємося зовсім. А це, знаєте, пам'ятаєте, була дискусія рік чи два тому про те, хто виїздить з України. Це там зрадник, чи це навпаки людина, яка більше мотивована.
Агент України.
Так. Але це справді люди, які виїжджають за кордон, да, є люди у відчаї, так, але є люди, які мотивовані, да, які готові там себе знайти, побудувати кар'єру, а не тільки там, умовно кажучи, я не хочу нікого образити, але мити підлогу і посуд. Тобто не обов'язково так.
Дмитро Дружанський в нашій студії, політичний оглядач. Чи радикалізувалися через це настрої певні на Закарпатті? Я маю на увазі ставлення до самої Угорщини в різних етнічних групах. Чи помітно це, чи все ж таки ні?
Знаєте, що дуже важливо би було б мати якісь соцдослідження. І це питання нацбезпеки якраз України, що якби Закарпаття вивчати, його дуже важливо вивчати, бо це прикордонний регіон, як там настрої зміняться, що я відчуваю. Настрої людей, ну, яким чином зміняться? Ви зрозумієте правильно, що в Закарпатті воно відрізняється від Львівщини, Франківщини. Це багато хто, коли, пам'ятаєте, при Януковичі, партії регіонів, от є голосування так за, умовно кажучи, за демократичні сили, і Закарпаття тут воно голосує за партії регіонів. Але це, знову ж таки, далеко не так. Якщо взяти Закарпаття електорально, то це насправді така мікропроекція України. От я відслідковую це, бо, наприклад, на минулих парламентських виборах в Україні переміг Народний фронт, а не БПП на парламентських. І в Закарпатті також переміг Народний фронт. І якщо брати, то, наприклад, Рахівщина, так, вона голосує абсолютно як Львівщина і Франківщина. Тобто такі проукраїнські, дуже патріотичні, навіть націоналістичні, можливо, настрої. Коли ви туди прийдете, там також жили угорці етнічні, але коли ви їм почнете говорити, що хтось тут проголошує угорську автономію, ну, люди будуть сміятися просто, бо ось. Натомість, наприклад, Тячівщина, вона вже більш така, знаєте, прагматична. Там люди більше орієнтуються на владу. Так само етнічні угорці, вони також орієнтуються на владу. Або на тих, з ким вони домовляться, на якісь політичні групи, так? Ось тому Ужгород, він такий, знову ж таки, більше схожий на всю Україну. Тобто він, але він більше схильний до демократичних сил. Ось. Мукачево, знову ж таки, там більше такі політичні домовленості, бо там політичний вплив от однієї команди, він, ну, тотальний. Наприклад, там БПП не представлено, партія президента не представлена в міській раді, щоб ви собі могли уявити. Ось тому настрої змінюються яким чином? Що, от, наприклад, зараз відчувається не те, щоб напруга, але, ну, певним чином дійсно напруга, бо ці списки миротворця, це справді дійшло до людей, тобто твоє прізвище в якомусь списку.
Разом із...
Так. І тут питання як, що, бачите, ці списки ж вони начебто безобідні, бо ми всі розуміємо з вами, що таке миротворець, так? І СБУ і так далі всі заявляють, що ми нічого не можемо з цими людьми зробити, бо нема законодавства, і вони, в принципі, нічого насправді не порушили. Але в людей є цей страх, бо чомусь їхнє прізвище десь висить на якійсь дошці. Тобто це, знаєте, така, це справді такий посил до якихось таких тоталітарних інтенцій. Це дуже небезпечна річ. Ось, і це, знаєте, така зараз дилема в Берегові і така дві картини, дві України. Є оці списки миротворців, які справді людей накручують. І є паралельно, зараз в Берегові проходять дні українського кіно. І позавчора був показ кіборгів. І переповнена зала. Це в Берегові, де, бачите, по телеканалах люди не розмовляють українською, її не розуміють і не хочуть нічого мати з України. Переповнена зала на кіборгів. Всі ми дивилися кіборги. Це супер крутий, пасіонарний фільм і дуже корисний з точки зору якраз побудови цієї української нації. Оце два підходи. Як може діяти Україна? Ну, не українська влада, Будапешт звинувачує через миротворець українську владу. Ну, такі собі звинувачення, так? Ось, але ще от один вам приклад наведу. Пам'ятаєте, рік тому, півроку тому, Будапешт всерйоз затіяв ввести в Закарпаття миротворчу місію ОБСЄ. Ну, це був фейк, бо ніякої місії не могло бути і так далі, це були патрулі. Але ви також можете пам'ятати, що в якийсь момент Будапешт про цю тему забув. Чому? Все-таки на Закарпатті, це, знаєте, ми знаємо про війну, бо в нас 128-ма бригада, перший, хто загинув, до речі, так офіційно це етнічний угорець, от Роланд Попович. Але все-таки це телевізійне сприйняття, так? Тобто люди, ну, на щастя, не знають, що таке війна. І для них один із елементів війни на Донбасі, війни, це є ОБСЄ, патрулі ОБСЄ. І коли Будапешт почав наполягати, і ця вся місія, і ці патрулі приїхали джипи з значками ОБСЄ, людей це почало лякати. Тобто Будапешт запросив начебто ОБСЄ, щоб воно захищало, а це ще додатково почало їх лякати. І тоді якраз Будапешт дуже тонко відчув, що люди почали не дуже розуміти, чи Будапешт їх захищає, чи навпаки провокує тут якийсь загоз, особливо ті вибухи були і так далі. Ще з приводу настрою. В мене є товариш, він не приховує, що в нього є угорський паспорт, він етнічний угорець, але він каже: «Діма, мені, каже, некомфортно, коли я їду і поруч з українським прапором висить угорський прапор». А я кажу: «Ну, можливо, некомфортно тобі, але по законодавству України це дозволено. Тобто, якщо це прапор не Угорщини, а угорської національності, і якщо він висить трошки нижче, ніж на державних будівлях, ніж український, це дозволено українським законодавством». Тобто, розумієте, є таке різні настрої, є непорозуміння навіть, і є незнання законодавства і так далі. І нам дуже важливо оце впорядкувати законодавство з одного боку, але паралельно, і мені здається, навіть з цього треба почати, треба пояснити. Дуже важливо ця комунікація, дискусія, не тільки на побутовому рівні, коли там, не знаю, Йонаш якийсь з Петром розуміється на базарі, так? А треба оця комунікація суспільна, еліт.
Але дивіться, як ця ситуація розвивалася із часом так само, поки не виникла, медійно не виникла ця ситуація з угорським громадянством, час від часу зринала тема русинства, так, політичного русинства на Закарпатті. І закарпатський сепаратизм, не можна сказати, що це така усталена дуже форма артикуляції в ЗМІ, але вона присутня, в тому числі з вуст дуже публічних і впливових людей, так чи інакше, в різних дискусіях, які стосуються Закарпаття. Тема русинства зараз перестала бути актуальною, чи ні?
Дійсно перестала. Треба розуміти, що ви кажете, дійсно, закарпатський сепаратизм, він такий, якби, ну, тобто про нього говорять, але форми він не має. Бо справді, ну, його якось важко описати і вияви якогось. Крім того, оця Сидора, проти якого там порушили справу, умовний термін, і все таке, якихось таких проявів, ви його не відчуєте. Але, знаєте, це такий мем на Закарпатті, і це образа насправді. От угорці, вони дуже ображаються, коли їм натякають, що ви там сепаратисти і так далі. Це мега-образа для них.
А ті, хто ідентифікують себе як русини, це теж образа?
От тут питання, що спробуйте знайти цих. Це є кілька десятків зараз людей, які ідентифікують себе русинами. І це питання до спеціальних органів, але все-таки... Оці всі русини, це дуже чітко видно, чому зараз зникла і почалася угорська тема. Бо все-таки те політичне русинство, крім там якихось загравань місцевих, якихось політиків.
Тобто це маргінальні?
Маргінальні, і це виключно медійні російські операції. Тобто я на свої очі, ще коли я виріс в Мукачеві, в мене там батьки мешкають, ось коли я до них приїздив там влітку, фактично проводив весь час, то там був такий будинок русинів, він називався, і коли проходили ці їхні зібрання, з'їзди, приїжджали там РІА Новості, Росія 1, ці всі тарілки ставили, і це все транслювалося, і так далі, і так далі. Після 2014 року цього всього нічого немає, і взагалі русинів є цей Петро Гецько, який сидить там в Москві, але вже навіть його не пускають на російське телебачення, він тільки там в лайв-джорналі чи ще де проголошує періодично от русинські автономії. Плюс, що дуже важливо, що це така, знаєте, без, я би сказав, підтримки держави, на жаль, але інтелектуальний оцей український клас, в тому числі на Закарпатті, знову ж таки, там от покійний Любомир Белей, він написав монографію про русинів, і він пояснив, чому насправді, хто такі русини, звідки вони, що це за назва, і чому це русин дорівнює українець. Ось він це пояснив. І от коли там, знову ж таки, до мене от приїздили там експерти з, наприклад, там в Словаччині, або де, в Угорщині, наприклад, є самоврядування і українців, і русинів. І от вони також цю тему зачіпають, бо вони вважають, що тут є якийсь конфлікт в цьому. І вони кажуть, ну, ви, типу, не визнаєте русинів? А я кажу, ну, якщо ви хочете, кажу, можете мене називати русином. Просто, кажу, ця назва не використовується з 20-го століття вже, бо це українці, вони так себе називали. Руська трійця і так далі. Кажу, хочете, називайте мене русином, але для мене це те саме, що українець, просто це, ну, нова назва наша, сучасна, українці. Ось і все. І це пояснили багато людей, і люди, які навіть, знаєте, шукали, от проблема Закарпаття, звідки ці русини, власне, взялися? Закарпаття – це типовий фронтир. То що це таке? Це прикордоння, яке часто змінювало свою, скажімо так, суверенність, суверенну приналежність, і де є багато ідентичностей, і де це постійна криза ідентичності. От хто ти? Бо в тебе батько може бути угорець, от в мене дружина, вона частково по маминій лінії угорка. Але сказати, що вона угорка – ну, ні. Тобто, і так само там, ну, купа, якби, рідних, і тим якось така, як ця криза ідентичності. І русини, це якраз, це, до речі, не тільки російські спецслужби. За 20 століття це спецслужби різних країн, і чехословацькі, і так далі, вони використовували цю таку, начебто, синтетичну ідентичність, щоб от цей регіон крутити, вертіти, і якось собі це використовувати. І 21 століття – це виключно спецоперації російських спецслужб. Це, ну, я вам кажу, що новини про русинів швидше виходили на ТАСС російський, ніж я про них дізнавався, хоча я начебто місцевий. Після 2014 року тема не спрацювала, і росіяни дуже добре відслідкували, підготували це якраз українсько-угорську оце загострення. Так, я думаю, вони відчули, десь дізнали, бо промова Віктора Орбана у 2014 році, це ми її не дуже почули тоді, бо в нас була війна вже, але він після чергових виборів, він переміг і він виголосив свою таку скандальну промову, він сказав, що ми вітаємо незалежну, точніше так, нову оновлену Україну, тобто він тоді такий комплімент насправді зробив Україні, що ми готові підтримувати демократичні перетворення, але в нього був свій інтерес. Він сказав, що ми чекаємо від всіх країн Карпатського басейну це право на автономію і подвійне громадянство для закордонних угорців. Ну, в першу чергу, це стосувалося України, яка тоді начебто перезапустила свою державність, і тоді дійсно очікування Будапешта, я не знаю, чим вони були підкріплені, звідки вони брали цю аналітику, що мені важко зрозуміти очікування від них на якусь автономію, крім там, умовно кажучи, культурної в Україні, бо анексія Крима цього почалася. Тобто це якесь в них, мені здається, щось там помилилися в них їхні аналітики, чи в них якась була недостовірна інформація. Або, можливо, вони рухалися, бо це помітно за такими, знаєте, такими російськими наративами. Да? Можливо, вони очікували, що Україна, ну, хай не розвалиться, але вона утвориться, перетвориться в ту федерацію за зразком Суркова-Медведчука. Можливо, так вони це бачили. Але, бачите, не спрацювало ні в Одесі, ні в Закарпатті, ні в Харкові. Ось, і на цьому тлі російські спецслужби почали дуже грати. У нас там період з 14 по 16 рік, ну, кожні 3 місяці на ТАСі російському угорська автономія на всьому Закарпатті. Там щось десь угорці зберуться, щось це, якісь рішення ухвалять, це угорська автономія, вимоги угорської автономії. І, на жаль, від медійних фейків вони перейшли до конкретних дій, підриви офісу КМКС з інтервалом в 3 тижні, знову ж таки співпадіння за 3 дні до приїзду в комісара ОБСЄ підрив, за 2 дні після скасування закону Колісніченка Ківалова підрив. Тобто це все чітко сплановані спецоперації. Ну, на жаль, Україна доволі беззахисна.
Дуже вам дякую. Дмитро Тужанський, політичний оглядач, був у нашій студії.